Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji čućete priču o Miroslavljevom jevanđelju, koju smo preuzeli sa Radio Beograda iz emisije Kod dva bela goluba.
Najstariji srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje potiče iz druge polovine 12. veka i jedan je od najlepših slovenskih rukopisa, ukrašen sa 296 minijatura.
Knjiga je 2005. godine uvrštena na UNESCO-vu listu pokretnih kulturnih dobara od univerzalnog značaja za čovečanstvo, pamćenje sveta.
U toku svog dugog života od 800 godina Miroslavljevo jevanđelje doživjelo je neobičnu sudbinu i putovalo čudnim putevima. O tome govorimo u ovoj emisiji.
Grešni Gligorije Dijak, nedostojni da se nazovem Dijakom, zastavih zlatom ovo jevanđelje velikoslavnom knezu Miroslavu, sinu Zavidinu, a mene, gospodine, ne zaboravi grešnoga, već me sačuvaj sebi, da mi nije žao, gospodine, što sam radio tebi, knezu svome, gospodinu, ako me ne čuvaš grešnoga.
Gligorije Dijak ostavio oskudno svedočanstvo o sebi kao posleniku na izradi jevanđelja. Šteta što nije zapisao nešto bliže o sebi i o drugim prepisivačima kojih je po svoj prilici bilo. To ni do danas naučnici nisu do kraja utvrdili, ali su zato skloni da po jezičkim osobinama njegovih zapisa tvrde da je Gligorije bio Srbin. Pojedini mu čak prebacuju da je svojim zapisom hteo da pošto poto osigura sebi gospodarevu naklonost i milost.
Utvrđeno je da je Gligorije Dijak pisao Alilujare, stihove pisane crvenim mastilom, i da je jevanđelje zlatom zastavio. Prepisivači teksta crnim mastilom bili su drugi monasi ili đakoni, tako da je po nekima radilo pet lica na tekstu, inicijalima i minijaturama Miroslavljevog jevanđelja.
Ipak će biti najbliže istini da je glavni prepisivač bio Gligorije Dijak. Zašto bi se inače potpisao? A da su drugi pomagali i to pod njegovom kontrolom i rukovođenjem.
On je jedini zapisao svoje ime na marginama jevanđelja, što znači da je na to imao moralno pravo.
Thank you.
naučio humski knez Miroslav, brat po majci Stefana Nemanje, kao dar svoj zadužbini, crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju.
Ne zna se kada je tačno nastalo Evanđelje. U dosta opširnom zapisu Gligorija Dijaka na kraju Evanđelja nije upisana godina njegovog nastanka. To je svakako bilo pre 1198. godine, jer je te godine umro knez Miroslav.
Pretpostavlja se da je knjiga nastala u vreme oko 1190. kada je kneza Miroslava u ratnom sukobu pobedio brat Stefan Nemanja, oduzevši mu najveći deo oblasti. Od tada humsku oblast nasleđuje vladarska kuća Stefana Nemanje.
Sveden na malu oblast oko Bijelog polja, pobeđeni knez Miroslav imao je više vremena da misli o prolaznosti ljudskog života i slave. Verovatno je tada mogao da naruči da se u nekom od skriptorija u Dubrovniku ili Kotoru izradi Evanđelje za njegovu crkvu. Sam ktitor oštro se suprotstavljao uticaju katoličke crkve i papske kurije, koja je bila na strani splitske nadbiskupije, sa kojom je Miroslav bio u žestokom sukobu između 1180. i 1181.
Ovaj otpor prema tradicionalnom prestižu katoličke crkve na njegovoj teritoriji, poručilac raskošne i monumentalne knjige nije izrazio samo izborom pisma, već i slikara. Uspeo je da izrazito zapadnjački ukras, dominantan u modi toga vremena, ublaži mnogim shvatanjima likovnih vrednosti Vizantije i Orijenta.
Koliko je sam knez insistirao na slavenskom pismu, vidi se i po tome što je njegov pečat, koji se nalazio u manastiru Humcu kod Ljubiškog, graviran ćirilskom azbukom.
Miroslavljevo evanđelje ima 181 list i pisano je na finom, belom i često veoma tankom pergamentu u dva stupca po 23, ređe 22 reda. Povezano je u 15. ili 16. veku u drvene korice presvučene mrkom kožom sa utisnutim grčkim monogramom PP Svetog Petra i Pavla. Na uglovima utvrđeno je sa 4 eksera, tako da kad se položi na sto, oslanja se na glave eksera, a samo ne dodiruje sto. Format je 28,5 puta 41,5.
Određeno za liturgijsku upotrebu, po istočnom pravoslavnom obredu, a ono što je posebna vrednost jesu ornamenti koji po spoljašnjem sjaju prevazilaze sve ostale slovenske ornamente.
Po vrsti ukrasa to su pre svega čelna zastavica ili vinjeta na prvom listu i 4 umetnički izvedene pletenice koje dele pojedine delove teksta, a ostali ukrasi su 296 inicijala i minijatura. To je podatak koji svedoči o ogromnom umetničkom poslu onih koji su na njemu radili.
Veliko značenje ovog rukopisa jeste u tome što se iz određenih i ustaljenih osobina njegove grafije i ortografije može zaključiti da je formiranje naše nacionalne recenzije staroslovenskog jezika već bilo završeno mnogo pre osnivanja samostalne Srpske crkve.
Zatim u srpskom ćirilskom pismu i književnom crkvenom jeziku jasno se zapaža genetička veza sa glagoljskim pismom, koje je još u drugoj polovini 12. veka postojalo pored nadmoćnijeg ćirilskog. Kada ni kako je Miroslavljevo evanđelje odneto na Svetu Goru. To se moglo dogoditi najkasnije u 17. veku kada je crkva svetih apostola Petra i Pavla pretvorena u džamiju.
Koga je tamo preneo, do danas nije utvrđeno. Po jednoj pretpostavci mogli su to da učine i hilandarski kaluđeri, pošto su oni imali svojevrsnu zaštitu. Naime, po posebnoj carskoj hrisovulji, hilandarskim kaluđerima bio je obezbeđen nebranjen put v Srbiju. Prema tome mogli su da ga prenesu oni sami, ali su isto tako to mogli da učine i kaluđeri iz Srbije, koji su često hodočastili Hilandaru.
Suštinski je to sve jedno. Evanđelje je čuvano u Hilandaru više od 500 godina.
Polovinom 19. veka, tačnije 1859. godine, obišao je manastir Hilandar čuveni ruski istraživač slovenskih starina i pasionirani skupljač starih rukopisa, arhijepiskop Porfirije Uspenski. Njemu su tom prilikom pokazali Miroslavljevo evanđelje. Pod kakvim uslovima su mu to dozvolili, ne zna se, tek on je iscepao jedan list iz evanđelja.
U širokom džepu svoje mantije ili možda u prtljagu preneo ga je u Rusiju. Taj list se danas čuva u publičnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Zahvaljujući toj krađi, naučna javnost je saznala za postojanje ove dragocene stare knjige.
Amen. Nekoliko godina docnije, 1873. Sreznjevski će objaviti iscepani list iz zbirke Uspenskog. Tim povodom je srpski naučnik Stojan Novaković napisao kratku belešku i krstio knjigu Miroslavljevo jevanđelje.
Naime, ovaj list je već 1874. godine bio izložen na velikoj arheološkoj izložbi u Kijevu. Tamo ga je video čuveni srpski istoričar i političar Stojan Novaković. Kao upravnik Narodne biblioteke došao je u Kijev na arheološki kongres. Pažljivo je precrtao izloženi list, njegova kopija čuvana je u Narodnoj biblioteci sve do 1941. godine.
Tako je i do naše učene javnosti onoga doba doprla vest da je sačuvana jedna znamenita srpska knjiga iz 12. veka. Stanim sa strahom von me, svjato je voznošenje mir je prinositi. Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjetoga Duha budi so svjemi vami.
Otkriće najstarije srpske knjige Miroslavljevog jevanđelja snažno je odjeknulo u Srbiji. Kada je nekoliko godina docnije bivši upravnik Narodne biblioteke Stojan Novaković postao predsjednik vlade, a drugi čuveni istoričar Ljubomir Kovačević, ministar prosvete, razmišljalo se o mogućnostima da se Miroslavljevo jevanđelje vrati u zemlju.
Kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Hilandar na Uskrs 1896. godine. Po staroj tradiciji srpskih kraljeva, on je tom prilikom velikom novčanom svotom darivao Hilandar, a Kaluđeri su mu uručili, kako je već dogovoreno, Miroslavljevo jevanđelje.
Po povratku kralja Aleksandra Obrenovića u Beograd, ondašnje srpske novine u broju od 5. avgusta 1896. godine objavile su, pored ostalog, i ovo.
Bratstvo carske lavre u znak blagodarnosti za kraljevu milost podnelo je njegovom veličanstvu na dar dva dragocena starostavna spomenika, Miroslavljevo jevanđelje i Nemanjinu povelju, kao najstarije spomenike srpske pismenosti koji su u Hilandaru bili hranjeni.
Da baš taj poklon dobije kralj Aleksandar I. Obrenović, udešeno je izgleda ranije diplomatskim kanalima.
Sasvim je sigurno da je njegova pohoda Hilandaru učinjena iz drugih pobuda, a ne zato da otkupi i donese Miroslavljevo jevanđelje. Učinili su to drugi. a njegova posjeta im je dobrodošla da čitav ceremonijal oko preuzimanja evanđelja dobije veći značaj.
Po svemu sudeći, hilandarski monasi su tada bili obilato carski obdareni da bi se lakše privoleli na takav poklon. Prevedeno na jezik današnjice, Miroslavljevo evanđelje otkupljeno je u pravo vreme, jer je posle toga došla ruska delegacija sa istom namerom. Vratili su se razočarani.
Već 1897. godine poznati filolog i izdavač starih tekstova Ljubomir Stojanović odneo je evanđelje u Beč. Priredio je za ono vreme izuzetno raskošno fototipsko izdanje koje je štampano samo u 300 primeraka. Nije izostavljen ni onaj list iz ruske publične biblioteke. Stojanović zapisao:
ovo je evanđelje koje je za Miroslava pisao i zlatom zastavio grešni Gligorije Dijak i koje ne samo što spada među najstarije pisane spomenike naše literature, nego po umetničkoj izradi inicijala sa ornamentima i figurama ono stoji usamljeno, jamačno kao jedino očuvano u srpskoj, a ravna mu nema ni u jednoj slovenskoj literaturi, ne samo toga doba, već i koji vek kasnije. Po snimku inicijala sa nekoliko njegovih listova, čuveni poznavalac ovoga posla Buslaev veli da ornamenti njegovi sobom predstavljaju nešto sasvim osobito, nečuveno. Čak se sme reći i nemogućno u slovenskim rukopisima pisanim ćirilicom, ne samo u 12. veku, nego i mnogo docnije.
Zapisao je Ljubomir Stojanović o Miroslavljevom evanđelju.
Thank you.
Pošto je izvršeno fotolitografisanje u Beču 1897. godine, Miroslavljevo jevanđelje je vraćeno u Beograd i čuvano u ličnoj arhivi kralja Aleksandra I. Obrenovića sve do njegove pogibije 29. maja 1903. godine. Prvu vest da je Miroslavljevo jevanđelje nestalo objavio je list opozicija u broju od 22. septembra 1904. godine.
Molimo advokata, potpredsednika i, ovo je glavno, branioca mase pokojnog kralja Aleksandra, gospodina Nikolu P. Nikolića, da obavesti javno mnjenje šta bi od originala Miroslavljeva jevanđelja. To je bila svojina pokojnog kralja, a ceni se na 80.000 dinara. Kažu da ga nema. Čista posla.
Na javnim mestima počele su da kruže razne vesti.
Po jednoj verziji, Miroslavljevo jevanđelje bilo je vraćeno Hilandaru još pre pogibije kralja Aleksandra, jer je tobože takav ugovor bio potpisan o Uskrsu 1896. godine, da se jevanđelje vrati Hilandaru pošto bude umnoženo.
Po drugoj, jevanđelje je ukradeno iz dvora odmah posle smrti kralja Aleksandra i za skupe pare prodato u inostranstvu pod uslovom da se o tome ćuti 50 godina.
Miroslavljevo jevanđelje nalazi se u biblioteci Mletačkog arhiva, navodno kao poklon neke Rumunke, dalje rođake pokojnog kralja Aleksandra Obrenovića.
U Narodnoj skupštini poslanik Vojislav Marinković upućuje direktno pitanje šta je sa Miroslavljevim jevanđeljem. Ministar ne ume da odgovori.
Stari kaluđeri plaču kao deca za dragocenim spomenikom. Zar mi čuvali tu srpsku svetinju više od 500 godina, a iz srpskoga dvora ukradena nakon nekoliko godina? Proklet neka je i od ovoga i onoga sveta, i on lično, i sve potomstvo njegovo, onaj koji je ukrao ili ma kako učinio da se ukrade Miroslavljevo jevanđelje i koji zagovara i ometa nalazak njegov. Proklet.
Dok je trajala rasprava oko nestanka Miroslavljevog jevanđelja, javio se i pukovnik I. M. Ćirić, koji je 1896. godine bio u pratnji kralja Aleksandra na njegovom putu za Hilandar.
Kralj Aleksandar dobio je jevanđelje na revers od hilandarskih kaluđera i taj revers potpisao je on lično.
Njegova izjava je još više pomutila vodu i skrenula istragu na drugu stranu. Oglasio se i bivši upravnik dvora kralja Aleksandra Jovan Pavlović. On za list štampa izjavljuje da mu je rekao bivši upravnik dvora da posle kraljevog ubistva jevanđelje nije našao u kasi, ali da je čuo da je kralj naredio da jevanđelje uzme njegov adjutant general Laza Petrović. I jevanđelje nije bilo ukradeno, nalazilo se u dvoru. Dokazana je tačnost izjave bivšeg upravnika dvora da je jevanđelje predato kraljevom adjutantu, generalu Lazi Petroviću.
Međutim, u onoj žurbi i haosu posle pogibije kraljevskog para, iz adjutantovog stola su izbačena sva dokumenta o ubistvu kneza Mihajla. Za taj materijal bio je zainteresovan kralj Petar I. Karađorđević, pa su zbog toga sva ta akta stavljena u jedan sanduk i predata kralju. Jevanđelje je smatrano za neku nevažnu staru knjigu.
E Kada je izbio Prvi svetski rat, kraljev bibliotekar Dobra Ružić poneo je iz Topole tri važna kraljeva sanduka. Znalo se da je jedan od njih bio pun nekih hartija, a kralj mu je također napomenuo da taj sanduk nije niko nikada otvarao.
Ružić ga je otvorio tek u Kruševcu i u njemu na svoje zaprepašćenje ugledao Miroslavljevo jevanđelje. Predao ga je odmah regentu Aleksandru Karađorđeviću. Regent ga je onda predao na čuvanje ministru prosvete Ljubi Davidoviću.
Prema tome, ni do danas još nije potpuno osvetljena istina o sudbini Miroslavljevog jevanđelja u vremenu od 1903. do 1915. godine.
Vječenog patrijarha našeg Pavla, jego že daruješ jakim tvojim cerkvam, mir je cijela česna, zdrava, dogodenstvujuša, pravo pravjaša, slovo tvoje je istini. Prečesno je i velikoljepo je imija Tvoje, Oca i Sina i Svjetoga Duha, nije i prisno i vo vijeki vijekov.
...1915. godina, srpska vojska povlači se preko Albanije. U jednoj njenoj koloni nošeno je tada i Miroslavljevo jevanđelje. Sanduče u kome je bilo spakovano služilo je Vladimiru Stevčiću umjesto jastuka. Svoje potpise na sanduk stavili su Ljuba Davidović, Voja Marinković i Avram Lević, načelnik računovodstva u Ministarstvu financija.
Lević mi je rekao da je u sanduku najdragoceniji spomenik srpske kulture i pritom i naredio da ga čuvam više od svoje glave.
Vladimir Stevčić je dobio stan, a za blagajnu i Miroslavljevo jevanđelje izrađeni su specijalni trezori. Tu je sačuvano sve do dana kada je Stevčić predao blagajnu, lično Nikoli Pašiću, pod čijim se nadzorom čuvalo do kraja rata. Sa glavnom državnom blagajnom doneto je u oslobođeni Beograd 1918. godine.
Do 1935. godine jevanđelje je čuvano u trezoru Ministarstva financija, odakle je te godine preneseno u Narodni muzej, onda muzej Kneza Pavla. Učinio je to Milan Kašanin. Tako je jedna nacionalna i verska relikvija našla svoje pravo mesto.
Još od 1896. godine vođeni su povremeno razgovori kome treba da pripadne Miroslavljevo jevanđelje na čuvanje, Narodnoj biblioteci ili Narodnom muzeju. Sticajem srećnih okolnosti, ono se 1941. godine nije našlo u Narodnoj biblioteci, inače bi doživelo njenu sudbinu.
Miroslavljevo jevanđelje je u pravo vreme, 4. aprila 1941. godine, deponovano u trezore Narodne banke, u naročito pripremljeno sklonište u pakovanju koje je obavio konzervator Milan Duhać.
Jednoj nemačkoj komisiji koja se interesovala tih dana za Miroslavljevo jevanđelje, rečeno je da ga je odnela vlada u inostranstvo, posle čega se Nemci više nisu raspitivali. Posle oslobođenja, po odluci Ministarstva prosvete broj 1561 od 15. juna 1945. godine, Miroslavljevo jevanđelje je predato Narodnom muzeju u Beogradu.
Tako je stvarana legenda oko jedne knjige, knjige koja je sama za sebe legenda.
Njena neobična sudbina, vreme nastanka, dugovečnost trajanja, njen nagli nestanak, ponovno nalaženje, sve neobične okolnosti koje su je pratile i mogućnost da se danas može pogledati, obavile su ovu najstariju srpsku knjigu nekom tajnom neuništivosti.
Ona je postala više nego dragocena knjiga, više nego značajni muzejski eksponat. Ona je nadživela sve i postala simbol, deo istorije jednog naroda.
Prezrevni
Ovaj svet životinja, ljudi i biljaka, njihovo ukrštanje i neobične kombinacije koje je islikao daroviti slikar, izgledaju kao neki očaravajuće vedar san, jedno divno stvaranje u kome nema ničeg mračnog, oporog ili zastrašujućeg.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.
Prisno i na vijeki vijekov. blagodati i šedrotami i čelovjeko ljubim jedinorodnego Sina Tvojego. S njim že blagosloven jesi, so presvijatim i blagim i životvorjašim Tvojim duhom, nije i prisno i vo vijeki.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja u kojoj smo govorili o Miroslavljevom evanđelju. Priča o Miroslavljevom evanđelju emitovana je u emisiji Kod Vavela Goluba, Radija Beograda.